par mazajiem sākotnēji mēs vairāk aizdomājamies par to, mūsu sākot ar to, ka kas ir mūsu bērni pirmās maltītes, kāda ir šīs pirmā maltīšu arī kvalitāte, kā mēs izvēlamies šos te dārzeņus, cik mums tas ir būtiski un svarīgi.
Madara Rutkovska ir bioloģiskās ēdināšanas uzņēmuma Eco Catering vadītāja. Uzņēmums piegādā bioloģisko pārtiku 8 privātiem bērnu dārziem. Valsts bērnu dārzu un skolu klientu vidū nav. Tam par iemeslu Madara min gan valsts skolu un bērnu dārzu rocību, gan iepirkumu regulējumu.
Lielais un sāpīgais jautājums ir par to, kā vispār ir regulēta viss šī iepirkuma kārtība. Un māku teikt, jo pati esmu šajā iedziļinājusies, kad diemžēl noteicošais ir cena, nevis produktu kvalitāte.
Ēdināšanas normas skolās un bērnu dārzos regulē ministru kabineta noteikumi. Tie paredz līdzīgu ēdinātāju piedāvājumu gadījumā priekšroku dot bioloģiskajai pārtikai, stāsta pārtikas un veterinārā dienesta vecākā eksperte Ilga Zepa.
Šobrīd arī ministru kabineta noteikumos ir iekļauta norma par to, ka iepirkumā drīkst izvēlēties, ja vajadzētu izvēlēties produktus, kas atbilst vietējās nacionālās kvalitātes schēmām. Tas ir Latvijā mums zaļā karotīte vai arī bioloģiskās lauksaimniecības schēmām. Bet kā tā izvēle notiek, to ir grūti spriest, jo nevienmēr šis kritērijs ir galvenais, ja tomēr liela nozīme ir arī produkta cenai.
Ņemot vērā, ka bioloģiskā pārtika ir aptuveni par 30% dārgāka, skolām ir grūti to atļauties. Arī piedāvājums ir mazāks. No visas Latvijā saražotās pārtikas līdz 10% saražo bioloģiskās saimniecības, turklāt lielu daļu no tās eksportē. Kā stāsta Zemkopības ministrijas biotehnoloģija un kvalitātes vecākā referente Līga Drozdovska, trūkst piegādātāji, kas piedāvā daudzveidīgu bioloģisko pārtiku.
Jā, bioloģiskā pārtika šobrīd ir vēl diezgan tādā attīstības stadijas sākuma posmā. Un es varu saprast arī šīs skolas, kuras izdara šo te izvēli, ja ir kāds piegādātājs, kurš piegādā absolūti visu spektru. Un skolā droši vien tad nav pārāk ērti. Tagad slēgt vienu vienošanās par piena piegādēm, tad vienu vienošanās par olu piegādi, Viņam ir ērtā paņemt vienu, un es viņus pilnīgi dabīgi varu arī saprast.
Drozdovska norāda, ka pastāv arī citas problēmas skolu ēdināšanā, piemēram, čipšu un kolas pārdošana blakus skolām. Viņa arī piebilst, risinājumi jāmeklē ne tikai ministrijām, bet par veselīgu uzturu jāiestājas arī vecākiem. Māris Kluga, speciāli Latvijas radio.